15. kafli. Samuel sagði við Sál: Drottinn sendi mig til þess að smyrja þig til konungs yfir líð sínum Ísrael. Þess vegna skaltu nú hlýða orði Drottins. Svo segir Drottinn herskaranna: Ég vil refsa Amalekítum fyrir það sem þeir gerðu Ísrael. Þeir lokuðu leiðinni fyrir Ísrael þegar hann fór út úr Egyptalandi. Nú skaltu fara og sigra Amalek. Helgaðu þá banni og allt sem þeim tilheyrir, hlífuðu engum, dreftu karla og konur, börn og brjóstmelkinga, naut og sauðfé, kameldýr og asna. Þá kallaði Sál herinn saman og kannaðan í Telaím. Reyndist hann 200.000 fótgönguliðar og 10.000 júdamenn. Síðan hélt Sál til borgar Amalekíta og lagðist í launsátur í dalnum. Því næst sagði Sál við Kenita: Búist til ferðar, farið burt og segið skilið við Amalekíta svo að ég eyði ykkur ekki ásam þeim. Þið komuð vel fram við Ísraelsmenn þegar þeir voru á leiðinni frá Egyptalandi. Kenítar sögðu þá skilið við Amalekíta og Sál sigraði Amalekíta á svæðinu frá Havíla til Súr austan við Egyptaland. Hann tók Agag, konung Amalekíta, lifandi til fanga, en allan herinn helgaðan banni og hjó niður með sverðseggjum. Sál og her hans þyrmdu lífi Agags og vænstu sauðunum og holdmestu nautunum, lömbunum og öllu öðru sem álitlegt var. Ekkert af þessu helguðu þeir banni, en allt sem þeir mátu lítils eða þeim fannst rýrt helguðu þeir banni. Þá kom orð Drottins til Samuels: Mig iðrar þess að ég gerði Sál að konungi því að hann hefur snúið baki við mér og ekki framkvæmt skipanir mínar. Þessu reiddist Samuel og hann hrópaði til Drottins alla nóttina. Árla næsta morgun gekk hann út til að leita Sáls, en var þá sagt: Sál fór til Karmel og reisti sér þar minnismerki. Þaðan hélt hann áfram til Gilgal. Þegar Samuel kom til Sáls, sagði Sál við hann: Drottinn blessi þig, ég hef gert það sem Drottinn bauð. Þá spurði Samuel: Hvaða jarm er þetta sem ég berst til eyrna og hvaða baul er það sem ég heyri? Sál svaraði: Það eru gripir sem liðið tók frá Amalekítum. Herinn þyrmdi bestu sauðunum og nautunum til þess að færa þau Drottni guði þínum að fórn. Annað höfum við helgað banni. Þá sagði Samuel við Sál: Hættu nú, ég skal segja þér hvað Drottinn sagði mér í nótt. Já, gerðu það, svaraði Sál. Samuel sagði: Ertu ekki leiðtogi ættbálka Ísraels þó að þér finnist þú smár? Drottinn hefur smurt þig til konungs yfir Ísrael og Drottinn sendi þig af stað og skipaði: Farðu og helgaðu Amalekíta banni þessa syndara. Þú skalt berjast gegn þeim þar til þú hefur afmáð þá. Hvers vegna hlýtirðu ekki boði Drottins? Þessi stað kastaðirðu þér yfir herfangið og gerðir það sem illt er í augum Drottins. Sál svaraði Samuel: Ég hlýtti boði Drottins og fór þangað sem hann sendi mig. Ég tók Agag, konung Amalekíta, með mér og helgaði Amalek banni. En herinn tók sauðfé og naut af herfanginu, það besta af því sem áttu að vía banni, til þess að fórna því Drottni guði þínum í Gilgal. Þá sagði Samuel: Hefur Drottinn þá sömu velþóknun á brennifórnum og sláturfórnum og hlýðni við boð sín? Hlýðni er betri en fórn, eftirtekt betri en hrútafeiti. Þrjóska er eins og spádómskukl, þvermóðska áþekk hjákvuða dýrkun. Af því að þú hafnaðir orði Drottins, hefur hann hafnað þér sem konungi. Þá sagði Sál við Samuel: Ég hef syndgað með því að brjóta boð Drottins og fyrirmæli þín. Ég óttaðist fólkið og lét undan kröfu þess. Fyrirgefðu synd mína og snúðu með mér aftur svo ég geti beðið til Drottins. Ég sný ekki aftur með þér, svaraði Samuel Sál. Af því að þú hefur hafnað orði Drottins, hefur hann hafnað þér sem konungi yfir Ísrael. Þegar Samuel sneri sér við til að fara, greip Sál í skikkjulafans svo það rifnaði. Þá sagði Samuel: Í dag hefur drottinn rifið frá þér konungdóminn yfir Ísrael og fengið hann öðrum sem er þér fremri. Hann er dýrð Ísraels, lígur ekki og iðrast ekki, því hann er ekki maður sem iðrast. Sál sagði, ég hef að vísu syndgað, en sýndu mér samt hann heiður frammi fyrir öldungum þjóðarminnar og frammi fyrir Ísrael að snúa aftur með mér svo ég geti beðið til drottins guðstíns. Þá sneri Samuel aftur með Sál og Sál tilbað drottinn. Því næst sagði Samuel, leiðið Agag konung Amaleks til mín. Agag gekk þá glaður til hans og sagði, beiskja dauðans er svo sannarlega horfin. En Samuel sagði, eins og sverð þitt hefur gert konur barnlausar, skal móðir þín nú verða barnlaus. Því næst hjó Samuel Agag niður frammi fyrir augliti drottins í Gilgal. Síðan fór Samuel til Rama, en Sál fór heim til Gíbeu Sáls. Samuel sá Sál aldrei aftur á meðan hann lifði. Samuel hrygðist vegna Sáls því að drottinn hafði iðrað þess að hafa gert Sál að konungi yfir Ísrael.